Tā ir konferenču zāle. Tā ir vējais. Tā kā numuriņš vēja.
Ūdens turisma attīstības centru Bāka izrāda administratore Inta Tropa. To Rēzeknes novada pašvaldība pirms 12 gadiem izveidoja degradētā teritorijā pie Lubāna ezera. Nu jau 3 gadus Bāka ir iznomāta sieva Lakon. Noslēgtais līgums paredz objekta apkārtnē veicināt aktīvo atpūtu un dabas turismu. Administratore Inta Tropa stāsta par te pieejamajiem pakalpojumiem turistiem.
Ir naktsmītnes, supus var iznomāt, laivu noma ir, makšķerēt var, tenisa laukums, volejbola laukums.
Lielāko daļu no šīm iespējām šogad apmeklētāji vēl nav izmantojuši.
Tikai kāp augšā tornī, kur ir teleskops, kur var skatīt un vērot putnus.
Uzrunātie vietējie iedzīvotāji un ar turismu saistītie speciālisti atzīst. Pakalpojumu kvalitāte esot kritusies. Savu pieredzi atklāja Lubāna Mitrāja informācijas centra konsultante Agnese Kruste.
Tur mainās darbinieki ļoti bieži, un brīžos, kad nav administratora, kurš ar klientiem varētu komunicēt, tad ir bijis tā, ka uzrauks pat ar cilvēkiem, ar grupu, kad iebrauc, nemaz nesasveicinas, un tad ir tieši par Latgalī tāds nepatīkams iespējas.
Es esmu saņēmusi arī no iedzīvotājiem pārmetumus, ka šī objektā vairs nenotiek tik aktīvas darbības, kā tas bija, kad pašvaldība tur strādāja.
Atzīst Dricēnu apvienības pārvaldes vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos Valentīna Puste.
Arī mēs redzam, ka tur aktivitātes nenotiek. Es ļoti, ļoti ceru, ka šogad ir beigusies šī pandēmija un nomnieks sāks attīstīt to turismu. Šo laiku, cik es zinu, pārsvarā nodarbojās tikai vairāk ar makšķerēšanas pakalpojumi.
Valentīna Puste norāda, ūdens turisma attīstības centru Bāka pašvaldība iznomājusi iedzīvotāju rosināta.
Tikai tāpēc, ka mēs saņēmam vairāku uzņēmēju un arī fizisku personu pārmetumus, ka pašvaldība izsaimnieko pašvaldības līdzekļus, ka tāds objekts ir jāapsaimnieko uzņēmējam, tā ir uzņēmēja darbība.
Pašvaldības izdevumi objekta uzturēšanai esot bijuši vairāk nekā 50 000 eiro gadā. No maksas pakalpojumiem ieņēmumi bijuši tikai 20 000.
Pašvaldībai šī naudiņa ir palikusi, kuru var ieguldīt. Citās aktivitātēs, pieņemsim, Nagļo tautas nama, telpa atjaunošana. Cik gadus mēs pašvaldība paši darbojamies, peļņu šī objektā nav iespējams gūt. Jo pirmkārt tas objekts atrodas tālu no centra, no pilsētas. Otrkārt, tur ir maz gultas vietas.
Peļņas gūšanas iespējas nomniekam ir no dīķu apsaimniekošanas, jo kopā ar ūdens turisma attīstības centru nomā tika nodoti arī dīķi 260 hektāru platībā. Sieva Lakon pārstāvis Ivars Marnauza neslēpj. Nomājot Bāku, mērķis bija paplašināt uzņēmuma darbību akvakultūras jomā. Pagaidām gan iecerētais nav īstenots.
Šo darbību ietekmē vispār zināmie notikumi. Es domāju par COVID-19 un arī šo geopolitisko situāciju pasaulē. Tas viss radīja tādu nestabilitāti ekonomikā, kas patiešo ietekmē uzņēmuma arī darbību, kā darba spēka ierobežojušais faktors, energoresursu sadārdzinājums un arī tāda neiespējamība prognozēt turpmākās situācijas attīstību. Uzņēmuma skatījumā bija nepieļaujami veikt darbības, kas saistītas ar paaugstināto finansiālo riska iespējamību.
Ivars Marnauza stāsta, tuvākajā laikā viņi plāno piedalīties ar akvakultūras attīstību saistītos projektu konkursos.
Ir plānots veikt ieguldījumus, kas saistīti ar dambju iekšējo nostiprināšanu, attīrīšanu no krūmiem, dīķus poguļvirsmas, attīrīšanu no aizaugumiem. Protams, arī nekur nepaliek tie ikdienas uzturēšanas darbi.
Pieprasījumam palielinoties, viņš sola arī uzlabot turisma pakalpojumu pieejamību. Lai arī saņemta priekšlikumi nomas līguma saistības ar sievu Lakon izbeigt, pašvaldībā norāda – pagaidām būtiska pamatojuma tam nēsot. Līgums spēkā ir vēl 9 gadus, un objekta nomas maksa ir 308 eiro mēnesī. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.